Привіт, друзі! Дуже рада вам тут, в цьому подкасті, і сьогодні я хочу трохи поговорити про освіту. Я зараз займаюся грантовим проєктом у сфері освітньої економіки, я вивчаю освіту у різних країнах, ефективність освіти і пишу на цю тему статті. Наразі я тимчасово мешкаю у Фінляндії, де мій син ходить в садочок, а старший син теж вчився тут в школі, але зараз він вчиться в університеті в Нідерландах. Тож я маю змогу порівнювати різні освітні системи не лише в теорії, а зсередини. І от у мене з'явилося декілька цікавих думок, якими я, власне, хочу з вами поділитися. Тож беріть ароматний чай, зручно влаштовуйтесь, будемо говорити про освіту. Багатьом з нас здається, в будь-якому разі я дуже часто це чую, що ми лідери, ми, я маю на увазі Україна, в багатьох точних науках, наприклад, в математиці, що наші учні постійно посідають призові місця на світових змаганнях, і в шахах теж ми маємо достатньо сильну збірну, і все це за практично відсутності фінансування, мінімальному фінансуванню. Але давайте будемо самі з собою чесними. Великі наші здобутки в цих сферах – це здобутки ще з радянської школи. Я як людина, яка понад 8 років викладала у вищому навчальному закладі у Києві, у якої діти ходили в садочки, в школі в Україні, в Києві, я вам можу точно сказати, що ми не те, що не поліпшуємо, а з кожним роком погіршуємо нашу освітню систему і наші здобутки, і наші результати. Я вважаю, що для того, щоб щось змінювати, ми повинні ці реалії чітко розуміти. Так, звичайно, у нас ще залишились здобутки, ще кадри радянської школи є, і на старих кадрах переважно все це і тримається. Звісно, є молоді ентузіасти, але насправді їх досить мало. І скажіть, як довго може протриматися людина на чистому ентузіазмі, без фінансування, без дозволення їй робити щось нове, без перспектив. Я була маленька, і мій батько працював в Інституті кібернетики. Він дуже пишався тим, що в Києві зібрали перший на той час в Європі комп'ютер. Але що залишилось зараз від тієї школи? Я довгий час викладала міжнародну економіку в університеті і, чесно кажучи, була нажахана рівнем підготовки абітурієнтів. Розуміння історії, вміння аналізувати і формувати свою думку, а найгірше і найслабше – це вміння розв'язувати навіть базові математичні рівняння. І знаєте, є величезний розрив у рівні освіти між дітьми в забезпечених сім'ях і рівнем підготовки сільських дітей. Я думаю, що це пов'язано з тим, що все-таки батьки більше приділяють уваги, і плюс батьки мають змогу віддавати в кращі школи, в приватні, можливо, школи, і давати позашкільною програмою якісь ще додаткові знання і заняття. Все це, звісно, потребує аналізу уваги і змін, але я думаю, що все це цікавіше для наукових дискусій серед людей, які займають певні державні посади або тих, хто працює в сфері освіти. А сьогодні ми поговоримо про освіту з практичної точки зору. Якщо ви мама чи тато дитини, ви можете взяти на озброєння з досвіду інших країн дещо, що вони застосовують, і застосувати це все у вихованні своєї дитини. Я проаналізувала фінську і ізраїльську системи освіти. Фінська цікава з того боку, що на початку оцінювання якості освіти фінська система була визнана найкращою, найефективнішою в світі. І зараз досі вона посідає провідні місця, хоча інколи її обганяють Сінгапур, Південна Корея, але тим не менше вона завжди входить в п'ятірку. Ізраїльська система цікава для нас тим, що за 70 років з нічого була створена, розвинена країна, одна з лідерів інновацій у світі, і все це вони створили в умовах постійного стану війни. Отже, поділюся з вами своїми спостереженнями. Я щодня веду дитину в садочок, і ми проходимо через торгівельний центр тут, в Фінляндії. І кожен ранок по цьому торгівельному центру їздить робот-прибиральник, який прибирає. І кожен раз, коли я його бачу, я думаю про те, як далеко зайшли технології і що скоро професія прибиральника взагалі буде непотрібна. Її витіснять машини. І не тільки прибиральника. Вчені постійно намагаються зрозуміти, складають якісь списки професій, які будуть витіснені найближчі 10, 20, 30 років. А це значить, що ті навики, які мали люди, що працювали в цих професіях, вони будуть теж непотрібні. І наше завдання, як вихователів, батьків або вчителів, зрозуміти, які навички потрібні будуть в майбутньому, і як наших дітей виховати і підготувати до цього майбутнього, як виховати в них ті навики, які їм допоможуть. Найбільша складність в цьому полягає в тому, що ми навряд чи можемо точно спрогнозувати, які професії відімруть. Ми точно цього не знаємо. Тільки вчора ви вчилися і в школі, і потім в інституті, і потім деякі зробили це своєю професією – писати тексти. А зараз це за нас робить штучний інтелект. Він пише тексти, створює зображення, озвучує відео. Так, деякі копірайтери кажуть, що не так вже ідеально – але він тільки почав, і в майбутньому, я думаю, він буде ще краще, краще, краще це робити. І насправді, я не знаю, як ви, а я, наприклад, не встигла озирнутися, як швидко це все сталося. Хоча ми начебто про це все говорили, ми про це думали, але все одно були якимось чином до цього не готові. А як до цього підготуватися? І як загалом зробити так, щоб наші діти були до цього готові? Щоб коли вони вийдуть в світ і виявиться, що якась професія, якою вони володіють, не потрібна, вони з легкістю могли робити щось інше. І знаєте, в той час, коли будь-що можна знайти в інтернеті 2-3 кліками, чи варто взагалі акцент робити на знання? І, можливо, нам потрібно вчити дітей чомусь іншому? Адже насправді успішне навчання і відмінне навчання, воно зовсім не означає успішності в житті. І часто ті, хто в школах вчився на відмінно, в результаті працюють на тих, хто вчився погано, хто постійно прогулював і хто, як вважалося, стане прибиральником. На мою думку, основна проблема нашого навчання в тому, що ми в дітей намагаємося впихнути, втулити якомога більше знань. Ми намагаємося їх віддати в садочок, щоб там тільки були однолітки. І не треба, щоб там були якісь молодші діти, бо він же ж уже у мене такий розумний, він вміє читати, писати, рахувати до 100. І що йому робити в одній групі з оціми манюньками? Школа у нас завжди з домашками, а після школи у нас ще у дітей купа різних занять – футбол, волейбол, логопед, музика і так далі. І ми намагаємося впихнути в дітей максимум знань, в той час, як в сучасному світі, значно важливіші інші навички. Такі, як емоційний інтелект, вміння слухати, вміння взаємодіяти, вміння розв'язувати проблеми і брати на себе відповідальність, знаходити вихід зі складних, здавалось би, неможливих ситуацій. Я, звісно, не маю на увазі, що спорт, музика, навчання – все це не потрібно, але ми маємо знаходити баланс. Зараз, наприклад, мій син молодший ходить у фінський садочок, і у нього в групі є діти, яким скоро 6, а є діти, яким тільки буде 4. І на початку це якось для мене було дивно. Ну, я вже мовчу, що там діти ще з різних культур і різних національностей, тому що у нього інтернаціональний садок. Але те, що у них вікова різниця, я спочатку дивувалася, а потім я зрозуміла, що це дуже класно, тому що я коли поспостерігала за їх взаємодією, то я прийшла до висновку, що це добре і це правильно, тому що старші беруть опіку над молодшими. І загалом садочки у Фінляндії, вони невеликі, і всі вихователі усіх груп знають усіх дітей, усіх батьків. Діти знають вихователів і батьків. І коли діти йдуть на прогулянку, старша група веде за руку молодшу. І таким чином вони вчаться турбуватися, вони вчаться брати відповідальність за тих, хто менше, за тих, хто потребує їхньої уваги. І нещодавно я читала книгу про те, як Ізраїль став країною інновацій. І велику роль відіграє в цьому як освіта, так і виховання ізраїльських дітей. У них так само діти з самого маличку дуже самостійні, вони вчаться піклуватися про тих, хто менше, вони вчаться брати на себе відповідальність і вчаться взаємодіяти. Крім того, у дітей немає авторитетів, немає якихось ідолів, вчителів вони називають просто на ім'я, і вони не бояться звернутися до вчителя. Тобто вчитель постає не якимось грізним таким суворим вчителем, суворою людиною, а людиною, до якої можна звернутися, у якої можна будь-що спитати. І тут, знаєте, такою от червоною стрічкою прослідковується ідея рівності. Рівності вчителя з учнем. Що учень може щось не знати, він може звернутися до вчителя. Що вчитель може щось не знати теж, і це нормально. Ключовою ідеєю також є те, що з самого маличку дітям надається дуже багато свободи. Свободи досліджувати світ, свободи самостійно щось вирішувати і брати на себе відповідальність. І діти, вирішуючи певні завдання самі, вони змушені знаходити рішення, вони змушені в певних сферах і в певних завданнях взаємодіяти з іншими, тому що вони розуміють, що вони самотужки не можуть вирішити те чи інше питання. Вони змушені шукати точки співпраці. Тобто, таким чином вони розвиваються в соціальному плані, в плані комунікації, взаємодії. Те саме роблять фіни. Вони дозволяють дітям досліджувати самим. Вони дозволяють дітям робити все, що забажається, якщо це безпечно. У дітей, у кожного з дітей в садочку є спеціальний костюм, який не промокає, спеціальні чоботи, рукавиці, і дитина може абсолютно спокійно сидіти в калюжі, лягти в калюжу, спробувати на смак сніг, дощ, і ніхто навіть не подумає зробити їй якісь зауваження. Вважається, що дитина досліджує, вона експериментує. Тобто таким чином дитина пізнає весь світ, всі ті явища в світі, які відбуваються на власному досвіді. І насправді, коли ти це все пробуєш на власному досвіді, ти це краще починаєш розуміти і краще запам'ятовуєш. Те саме роблять і ізраїльські батьки. Вони велику частину відповідальності з маличку вже намагаються покласти на дітей. У них є свято, коли вони, я не пам'ятаю, як воно називається, але вони розпалюють на узбережжі вогонь. І діти самі відповідальні за організацію цього свята. Їм потрібно повністю організувати цей вогонь. Тобто їм треба знайти гілки для цього вогнища, їм треба знайти місце, їм треба знайти команду, з якими вони будуть біля цього вогнища сидіти і з якими вони будуть його формувати, запалювати і організовувати. Тобто це свято триває всю ніч і тобі треба запастися дровами так, щоб тобі вистачило на всю ніч. Тобто, знаєте, виходить, це така організація невеличкого процесу. Тобто ти заготовлюєш дрова, ти знаходиш, чим ти будеш розпалювати, ти знаходиш місце, ти турбуєшся про те, щоб цей вогонь не згасав протягом усієї ночі, щоб тобі вистачило дров на всю ніч. І це такий міні, хоча це, на мою думку, трохи небезпечно, тому що в вогоні діти, все одно треба, щоб хтось приглядав за цим всім, але тим не менше, це покладання на дітей відповідальності за організацію цілого процесу. В деяких сучасних школах вважається, що якщо дитина розв'язала всі задачі, які їй дав вчитель, то значить і вона, і вчитель просто змарнували час. Тому що це значить, що учень уже знав всі розв'язки до цих задач, і тому, відповідно, він нічому новому не навчився і не здобув ніяких нових знань. А якщо учень завис над однією якоюсь задачкою, то це добре. Це значить, що він думає, що він шукає розв'язки, що він пізнає щось нове, і загалом це значить, що у нього йдуть процеси мислення. Тому що нікуди правди діти, якщо ми змагаємося в тому, хто краще здасть тести, то ми лише готуємося до тестів. І виходить стандартна ситуація – здав і забув. Але життя насправді – це не підготовка до тестів. І хоча є, звичайно, я не сперечаюся, що є предмети, які обов'язкові для вивчення – хоча, може, інколи вони здаються і не зовсім потрібними і нудними, але тим не менше ми повинні їх вчити і знати. Але тут, як на мене, дуже крута ідея, яку зараз розробляють в Фінляндії, ідея об'єднання декількох предметів. Тому що, якщо так насправді подумати, то ми навіть і не зрозуміємо, чому хтось і хто це був, який за нас вирішив і нам надав таке навчання, в якому у нас окремо вчиться фізика, окремо хімія, окремо математика, окремо біологія, окремо мистецтво, історія, література, і чому це все вчиться окремо, за якими такими ознаками. І мені здається, що правильним було б декілька предметів об'єднати в один. Тому що, приміром, мій син старший, він вивчав літературу Франції 16-го сторіччя, в той час історію паралельно, наприклад, України 20-го сторіччя. мистецтво 19 століття. І виходить, у нього немає спільної картини того, що відбувалося в світі в це сторіччя, в цю епоху. Ми можемо ці предмети об'єднати і вчити їх разом. Одне сторіччя, що, наприклад, в 19 сторіччі відбувалося в музиці, в літературі, в історії, які події були, тому що все це впливає. Події в історії, вони впливають на мистецтво, вони впливають на літературу, на ті погляди, які мали сучасні філософи, сучасні поети, письменники і так далі. І я не розумію, чому ця система не змінюється протягом довгих років, чому вона настільки усталена, але ви можете це поміняти в розмовах зі своїми дітьми, розказувати, говорити їм, чому саме в такому ключі відбувалися події, щоб давати їм цілісну картину сприйняття світу і глобальне розуміння подій. Також мені здається, що було би класно робити з нашими дітьми, це більше уваги приділяти невдачам. Тому що часто у дитини, якщо щось вийшло не так, як ми вважаємо, хочемо, чи він або вона хоче, то ми вже біжимо на допомогу, ми зразу ж підставляємо милиці, ми хочемо підтримати, і ми хочемо, щоб дитина була подалі від цих всіх невдач. Але я думаю, що таким чином ми лише шкодимо, тому що невдача насправді – це нормальна складова частина життя. І дитина, яка, коли вона увійде в доросле життя, яка ні разу з цими невдачами в дитинстві не зіштовхувалася сам на сам, для неї це буде реально проблема. Ми повинні привчити дітей до того, що невдачі трапляються, що це нормально, що не завжди ти будеш першим, не завжди ти будеш переможцем, і інколи треба впасти, підвестися, почати знову рухатись, знову впасти і знову підвестися, і це нормальне життя, це складові життя. Мені навіть інколи здається, що треба вигадати якусь казку на національному рівні, як, наприклад, у фінів про мумітролів, казка, що відволікала фінських дітей від війни і від оцих всіх жахіть поствоєнного світу. І нам теж потрібна така суперпатріотична казка, яка би виховувала дітей майбутнього, яка би виховувала лідерів з проактивною позицією, які не бояться робити помилки, які не бояться життя і які би з повагою ставилися до усіх прошарків суспільства. Бо насправді поствоєнне суспільство України буде зовсім іншим. Повернуться воїни, буде багато людей-інвалідів, частина людей залишиться в Європі, частина повернеться з бекграундом, з величезним досвідом, який вони отримали в різних країнах. І все це треба буде інтегрувати в одне суспільство. В суспільство, де люди будуть один одного поважати, в суспільство емпатії. І ми, як батьки, маємо про це подумати вже зараз і приділяти цьому увагу, бо це буде частина майбутнього наших дітей. І якою б розумною, якою б супер і інтелектуальною не була людина, якщо soft skills у неї не розвинені, тобто якщо вона не вміє комунікувати, якщо вона не вміє спілкуватися, проявляти емпатію, то її успішність в житті під великим питанням. Я думаю, що найважливіше навчити дітей тому, що ти не мусиш все життя грати тими картами, які тобі роздала доля. Що це тільки відправна точка. І що ти насправді, незважаючи на те, які якості маєш від народження, можеш багато чого змінити. Що всі ті невдачі, весь той досвід, завдяки невдачам, який ти отримав, ти можеш врешті-решт використати для саморозвитку. На що ще я хотіла звернути увагу, і що я вважаю дуже важливим для досягнення успіху в сучасному світі, це вміння заводити контакти і допомога один одному. Я вела декілька бізнесів, я захищала дисертацію, я минулого року виграла грант, і в усіх цих кейсах я використовувала зв'язки і контакти. Ми можемо отримати 3 вищі освіти, захистити 2 дисертації, але якщо ми не вміємо створювати контакти, то це все не призведе до великих успіхів. Навіть якщо ви геній, ви маєте показати себе, розказати, хто ви, люди повинні з вами проконтактувати, знати, чим ви займаєтесь. Ну і ви теж, звісно, маєте знати, чим займаються ваші знайомі, щоб теж мати змогу їм допомогти. Тому що це процес він-він. Знаєте, ви допомогли комусь, хтось допоміг вам. Я якось у своєї знайомої спитала, де вона вчилася фотографії. Бо я теж на той момент шукала школу, я хотіла навчитися фотографувати, і вона мені сказала, що це конфіденційна інформація, що вона так довго шукала школу, так довго обирала, витратила купу часу і ділитися не буде. Але це ж нонсенс. Реально для мене це повний ідіотизм, тому що я, наприклад, навпаки ділюся всім, що знаю, і якщо я можу допомогти людині, то я допоможу, тому що хтось в свою чергу допоможе мені знайти інформацію, зекономити час, поділитися якимись знаннями. І, до речі, я вважаю, що успіхи Ізраїля теж великою мірою пов'язані з тим, що вони один одному постійно допомагають. У них є лобі в Штатах, у них є лобі в різних країнах, вони один одного дуже сильно підтримують. Це рух з двосторонньою вигодою. І насправді зв'язки працюють всюди, у всіх країнах. То я думаю, що ми повинні наших дітей вчити створювати ці контакти. І не обов'язково, якщо ти з людиною спілкуєшся, маєш її контакт, то ти повинен бути її найкращим другом, або там її запрошувати додому, або щось робити. Ви можете просто обмінюватися інформацією на взаємовигідних засадах, так сказати. І дуже важливо наших дітей вчити з самого маличку заводити контакти, шукати друзів і розуміти, з ким і на якому рівні ти хочеш зупинитися. Вміти сказати так і вміти сказати ні, вміти поставити рамки. І ці навички прививаються не на уроках фізики чи на уроках математики, а у спілкуванні і взаємодії з різними людьми, коли люди мають різний вік, різний досвід, різний бекграунд, різні культурні якісь особливості і нюанси. Ну і, мабуть, найголовніший навик, який має прививати школа і ми, як батьки, це вміння не боятися невдач і бути оптимістом. Бо якщо ви не втрачаєте віру у себе, незважаючи ні на що, ні на які невдачі, які трапляються на вашому шляху, то врешті-решт все у вас вийде. Хоча, можливо, і не з першого разу. Мені здається, що я вже багато всього наговорила, хоча на цю тему я можу говорити ще довго. Давайте все ж підсумуємо, про що ми сьогодні тут говорили. Перш за все, про те, що в найближчому майбутньому ринок праці зміниться. І ми не знаємо точно, які навички знадобляться нашим дітям, бо ми не знаємо точно, які професії з'являться, а які професії щезнуть. По-друге, про те, що відмінник в школі зовсім не значить успішність в житті. І ми в Україні недостатньо уваги приділяємо вихованню в дітях м'яких навичок. По-третє, треба виховувати в дітях самостійність. Ми готуємо дітей до тестів, а не до життя. А життя – це не відповідь на стандартні питання в тестах. На мою думку, дітям треба давати цілісне уявлення про світ. Потрібно об'єднувати певні предмети і не сліпо слідувати тому, як їх розділив хтось колись, незрозуміло для чого. По-четверте, нехай діти зазнають невдач. Не обкладайте їх подушками з усіх боків. Ну і по-п'яте, треба в дітях розвивати м'які навички. Soft skills – вміння комунікувати, вміння допомагати, вміння спілкуватися, ставити свої кордони, вміння говорити так і відмовляти, вміння дружити. Я ще можу довго говорити вам про освіту, але поки що на цьому все, бо, здається, і так дуже багато інформації і досить довгий вийшов подкаст. Напишіть, будь ласка, свій зворотній зв'язок, якісь свої спостереження, якщо вони у вас є, враження, свій експіріенс. Я вам буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, бо насправді все, що я вам говорю – це все моє суб'єктивне сприйняття, суб'єктивне моє враження і моя власна думка. І, можливо, щось я упустила. Але те, що soft skills, так звані м'які навички, в майбутньому будуть значно важливіше, ніж знання, то це точно. Обіймаю вас!